Trīs nedēļu intensīvos treniņos piedalās 36 tūkstoši karavīru no 30 valstīm, NATO un partnerzemēm, tādām kā Austrālija, Bosnija un Hercegovina, Austrija, Somija, Maķedonija un Ukraina. Kā sacīs NATO ģenerāls sekretāra vietnieks Aleksandrs Vežbovs, šis ir mācības, kurās valstis slīpēs gatavību strādāt kopā ātrās reaģēšanas režīmā un stāties pret ikvienam apdraudējumam. Mācību jauda ir liela un tajās bez tūkstošiem karavīru un Paidīgas tehnikas uz zemes piedalās arī 140 lidmašīnu un 60 kuģu. Jau vēstīts, ka NATO pat labam koncentrējas uz īpaši ātri darboties spējīgiem spēkiem, kas varētu īsā laikā un ar lielu jaudu ierasties ikvienā apdraudētā dalībvalstī, un Spānija būs tā, kas jau nākamgad vadīs jaunizveidotos īpaši ātrās reaģēšanas spēkus, un šī ir tā reize, kad tie pārbauda savu gatavību. Gan no NATO bruņoto spēku komandiera Eiropā ģenerāļa Filipa Brīdlova, gan no Aleksandra Veržbova puses ir izskanējušas bažas par Krievijas aktivitātēm Ukrainā, okupētajā Krimā un tagad Sīrijā pie NATO dalībvalsts Turcijas robežām. Tomēr Veržbovs uzsver, ka šīs mācības ir caurspīdīgas un ne no viena acīm nav slēpjamas, tādēļ tās novērot uzaicināt daudzu valstu pārstāvji, tajā skaitā no Krievijas un Kolumbijas. Aleksandrs Veržbovs.
Let me stress that everything that we do is defensive, it's proportionate.
Ļaujiet mums uzsvērt, ka viss, ko mēs darām, ir aizsardzībai, viss ir līdzsvarots un saskaņā ar mūsu starptautiskiem solījumiem, kā arī apliecina mūsu skaidro apņemšanos būt caurspīdīgiem un paredzamiem. Mēs ne ar vienu nemeklējam konfrontāciju, tāpēc esam uzaicinājuši starptautiskos novērotājus. Mēs darām visu, lai būtu spējīgi aizsargāt mūsu dalībvalstis, jo tā ir NATO galvenā būtība.
Tomēr daudzviet medijos šīs mācības ir nodēvēts par nepārprotamu muskuļu parādīšanu Krievijai. Par mācībām plaši arī raksta Krievijas mediji, apskatot arī to scenāriju, proti, ka tiek inscenēts uzbrukums iedomātāja valstī ar nosaukumu Lakutija, un bruņoties spēki plāno ne tikai fizisku iejaukšanos, bet arī cīņu ar informatīvo un kiberkaru, kas nozīmē, ka NATO vairos spējas rīkoties ne tikai ar parastajiem, bet arī ar diplomātiskajiem ieročiem. Izdevums gazeta rūvēsta, ka Krievijas prezidents Vladimirs Putins Kremlī tiksies ar augstākajām militārajām amatpersonām, lai izrunātu turpmākos Krievijas armijas plānus. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.